God kveld. Kjekt å få komme igjen, det må jeg si. Det er dag, før dette møtet her, så har det gått masse tanker gjennom dette høyde her. Det må jeg bare si. Det var en annen som ringte meg på jobb en dag, og så spurte han om jeg kunne komme og holde en andakt her i kveld. Det måtte ikke være en bibeltime, sa han. Jeg skulle få 20 minutter, og det måtte være andakt. Nå skal jeg få lov å holde på litt lenger, sa han, så dere må belage dere på at jeg strekker det litt. Og så sa han annet til meg, at han hadde tenkt på et tema. Beklager at jeg sier dette, men jeg synes det var festlig. Han la en ny sang i min munn. Og for deg og dere som kjenner meg, så skjønner dere at det ikke var helt midt i blinken. Så da sa jeg til noen at beklager, da tror jeg du har ringt feil. For det er mye jeg ikke kan, men å synge, det som du foler langt opp på den liste av ting jeg ikke behersker. En historie først. Når min eldste datter begynte på daggry, hun hadde gått der bare noen dager. Hun var voldsom å prate, sånn som faen. Men hun snakket ikke rent, hun manglet noen lyder, så hun sa ikke G. Hun sa D i stedet for. Så leverte hun en morgen på daggry, og så kom hun inn der. Og så tenkte Marita imot henne i garderoba, og så sa hun til Anders, «Hva fine du var på håret i dag!» «Ja, pappa som lager det til!» «Nei», sa Anna med stor overvisning, «det er jo mamma!» «Ja, det er jo mamma flink», sa Marita. «Ja», sa Anna, «og mamma, hun kan alt!» Og jeg vet ikke om Marita prøvde å hjelpe meg å score poeng her, eller hva hun gjorde, men hun tok det. «Ja, pappa da, kan han pappa med alt?» «Nei», sa Anna, med like stor overvisning. «Ja, hva er det han ikke kan da?» «Nei, han kan ikke synde.» Og da ser hun Marita litt forsnekket på henne, og så sier hun, «Er han pappa selv som sier dette?» «Nei, nei, det er jo mamma.» Og da gikk jeg, for å si det sånn. Da tenkte jeg, «Her må denne ligge.» Så på tross av mitt forhold til sang, så liker jeg sang, men helst å høre på. Og da var jeg velkommen til å komme hit likevel, og snakke om det jeg ville. Og så når jeg snakket med Arnt her, da, så gikk jeg og tenkte på og filosoferte rundt påske. For det var i forkant av påske, jeg hadde nok påskemøte på Valdrøya. Så var det en del så spann fra Johannes der, som jeg ikke ble ferdig med, og som jeg ikke tok med. Og så tiden har gått, og så er jeg ikke klart blitt ferdig med denne historien. Så jeg er ikke ferdig med denne historien her i dag heller. Men jeg vil dele noen tanker fra et møte i påske, mellom to personer. Og så kan det faktisk hende at jeg teker opp igjen en annen gang hvis jeg kommer i bøtten av det, for jeg føler jeg bare skraper litt på noe annet. Og så håper jeg ikke blir for mye bibeltime, men det kan hende bedre litt preg av det. Og så blir det kanskje ikke helt sånn som det var før, når jeg var det. For jeg tenkte at denne historien her, som jeg skal dele med dere i dag, den handler om Jesus som konge. På samme måte så veldig mye annet i Johannes evangeliet, så handler dette om Jesus og han som konge. Og så tenker jeg på hva slags konge er Jesus? Hva slags konge er Jesus for oss? Hva slags konge er Jesus for de som observerer oss fra utsida? De som er på utsida av flokken, de som ikke vil ha Jesus til konge. Hvordan ser den kongen ut? Og så litt om hva sannhet er. For nå er vi akkurat ferdig med påska. Og det har vært masse dramatiske og voldsomme historier i denne påskefeiringen. Og så har vi en dialog som kommer inn i mellom her. Og det er ikke hva som helst slags dialog, for dette er samtalen mellom han som styrte i Jerusalem, og han som rei inn i byen og ble hyllet som konge. To personer som påberopte seg autoritet, men som hadde helt forskjellige virkelighetsoppfatninger. Og så dette møtet da, i mellom disse to, den øverste lederen, en som hadde myndighet i området, gitt av Tiberius Cæsar, mannen i Roma som ville tilbes som Gud og Guds son. Under påskefeiringen i Jerusalem, når byen var stappfull av folk, den var okkupert, og den var holdt nede av romerske soldater. Dette er det bakteppet for denne fortellingen. Og denne fortellingen her, den er med i alle evangelier, men Johannes er tatt med mer enn de andre. Og i denne dette møtet mellom disse to her, så er det masse ting som krasjer. Og jeg skal ikke gå inn på alt av det, men jeg skal gå inn på noe av det. Men her er også samtalen mellom vår konge, han som løfter opp de svake og styrker de som ikke har kraft, som møter han som regjerer, som holder nede ved hjelp av makt, de som ville gjøre noe. Og så tror jeg faktisk at i denne samtalen her, så ønsker han ønsker virkelig å finne ut sannheten i den dialogen med Jesus. Han prøvde virkelig å finne ut hva er det som foregjenger her. Men så klarte ikke han å se den virkeligheten som Jesus snakket om. Han levde bare akkurat i det han hadde, det han så rundt seg. Så når Jesus sier til henne, mitt rike er ikke av denne verden, så skjønte ikke han hva han snakket om. Og så tenker jeg, skjønner oss hva han snakket om når han sier, mitt rike er ikke av denne verden. Jeg vil lese en del av teksten, så jeg vil lese fra Johannes 18, 28 og til 19, 16. Fra Kaifas førte de Jesus til borga der landshovdingen held til. Det var tidlig om morgenen. Selve gikk de ikke inn i borga. De ville ikke gjøre seg ureine, for da kunne de ikke ete påskemåltidet. Pilatus gikk da ut til dem og sa, «Hva skuldinger har de mot dette mennesket?» De svarer, «Var han ikke en forbryter, hadde vi ikke gjevet han over til deg.» «Ta han det», sa Pilatus, «og døm han etter dykker eget lov.» Men jødene svarer, «Vi har ikke rett til å ta liv av noen.» Slik skulle det oppfylles det ordet Jesus hadde sagt, da han let dem få vite hva slags død han skulle lide. Pilatus gikk da på nytt inn i borga. Han kallet Jesus til seg og sa, «Er du kongen over jødene?» Jesus svarer, «Sier du dette av deg selv? Eller har andre sagt dette om meg?» «Er vel jeg jøde?» sa Pilatus. «Ditt eget folk og overprestene har gjevet deg over til meg. Hva har du gjort?» Da sa Jesus, «Min kongemakt er ikke av denne verden. Var min kongemakt av denne verden, hadde mennene mine stridd for meg, så jeg ikke skulle bli overgjeven i hendene på jødene. Men min kongsmakt er ikke av denne verden.» «Du er altså konge», sa Pilatus. «Du sier at jeg er konge», svarer Jesus. «Til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til vara, og at jeg skal vitne om sanninga. Hva den som er av sanninga, høyre min røyst.» «Hva er sanning?» sa Pilatus. Dermed gikk han ut til jødene og sa til dem, «Jeg finner ingen skuld hos denne mannen, men det er vane med at jeg gir dykk fri, nei, mann fri til påske. Vil det at jeg skal gi dykk kongen over jødene fri?» Da roper de enda en gang, «Ikke han, men Barabbas.» Men Barabbas var en røver. Pilatus tok nå Jesus og lette de piske han. Soldaterne flettet en klungekrone og sette på hovedet hans, og hadde på han en purpurkåpe. Så steg de fram for han og sa, «Vær helsa, jødekonge», og der slo han i andletet. På nytt gikk Pilatus ut av borga og sa til folket, «Nå fører han ut til dykk, så det skal skjøne at jeg ikke finner skuld hos han.» Så kom Jesus ut med klungekrona og purpurkåpa på, og Pilatus sier til dem, «Sjå, det er menneske.» Men da overprestene og vaktmennene fikk se han, roper de, «Krossfest, krossfest.» Pilatus sier til dem, «Ta det og krossfest han, jeg finner ingen skuld hos han.» Jødene svarer, «Vi har en lov, og etter lova er han skyldig til å dø, fordi han har gjort seg selv til Guds son.» Da Pilatus hørte det, ble han enda reddere. Han gikk innatt i borga og sa til Jesus, «Hvor er du ifra?» Men Jesus gav han ikke noe svar. «Svarer du meg ikke?» sa Pilatus. «Vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri, og makt til å krossfeste deg?» Jesus svarer, «Du hadde ingen makt over meg om du ikke hadde fått henne overfra. Derfor har han større skuld, han som gav deg over til deg.» Etter dette ville Pilatus gi han fri, men jødene ropa, «Gjev du denne mannen fri, er du ikke ven med keiseren. Den som gir seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Ja. Jesus, han ble tatt til fange, og ypperstepresten Kaifas og flokken hans, de tekker han med seg til Pilatus. Og så gir han i Pilatus sin varetekt. Og i lag med overgivelsen så kommer han med voldsomme beskyldninger om grove lovbrudd. Og de lovbrudene som de beskyldene før, det var dødsdom på dem. Det var ikke tvil om. Og så stender det da så flott om disse mennene. Sant? For de venter på utsiden av borga. De kunne ikke gå inn. For hvis de gikk inn, da ville de bli ureine. Dette er de som påberoper seg en relasjon til Gud. Og de var klare til å feire årets høydepunkt, påska. De kunne ikke gi seg selv ureine og gå glipp av den feiringen med å gå inn i borga Men å manipulere det romerske rettsvesenet med falske anklager for å få dømt en uskyldig mann til døden, det gikk helt fint. Det et eller annet her som ja. Så sier Pilatus til deg, så kaller Pilatus til seg Jesus, og så sier han til henne, er du jødene sin konge? Og Jesus, han svarer med et spørsmål. Er dette noe du tenkte ut selv? Nå når du ser meg stende her, når du så meg her, eller når du hører rapporten fra han som pågrep meg i hagen, om hvordan jeg ble fanget, var det da tenkte du ut at han her er kongen av jødene? Eller er det noen som har gitt deg denne ideen? Så svarer han bare, er jeg jøde? Her er lederne for jødene. De har brakt Jesus framfor Pilatus, og så er det anklagene for å prøve å framstille seg selv som jødene sin konge. Og hvis dette var sant, da ville det være forferdelig alvorlig anklage for Pilatus. Noe som han måtte ta seriøst. Byen var full av folk i påska. Det hadde vært mange opprør tidligere. Det var mange som hadde stått fram og prøvd å tatt makten og kastet romerne og få med seg og gjøre opprør. Og etablere en jødisk stat. Så Pilatus han måtte komme til botten i disse anklagene. Og Pilatus han var redd for hva Jesus var, hva han ville og hva han hadde gjort. Det tenker jeg kanskje i grunnen til at jeg helt tatt snakket med noe i utgangspunktet. Hva ligger bak disse skuldingene? Kunne det være at der ulmet et opprør i byen her som ikke han visste om? Men når han så Jesus så var det sikkert ikke så mye som lyste det av nå, at han var kongelig og ønsket makt. Så han sier bare, nei, det var prestene som sa til meg at du var konge. Ditt eget folk, øverste prestene, de har gitt deg til meg og sagt at du prøver å ta makten. Hva er det du har gjort? For det er noe absurd med det hele. Hans eget folk, jødene, tar kongen sin, og så gir han til Pilatus og skuldrene om at han er kongen vår. Hva er det du har gjort, spør Pilatus. Så sier Jesus, «Mi kongsmakt er ikke av denne væra. Var mi kongsmakt av denne væra, hadde mennene mine strid for meg, så jeg ikke skulle bli overgeven i hendene på jødene. Men mi kongsmakt er ikke av denne væra.» Gjentekker det mange ganger. For litt tidligere i hagen, da har Judas fått med seg en gruppe soldater. Han var leder av en romersk offiser, av en offiser som hadde ca. 1000 soldater under seg. Han hadde tatt med seg noen av dem når han gikk inn i hagen for å ta Jesus. Og hvorfor hadde han med seg soldater når han skulle ta Jesus? Ja, fordi Judas og øversteprestene hadde overbevist dem om at når dere kommer inn i hagen her, så kommer dere til å møte motstand. De som følger Jesus, de vil ta våpen, og de vil forsvare ham. De vil hindre oss i å ta ham med oss. Fordi han vil utrope seg selv til konge i Israel. Så de trengte noen soldater for å kontrollere situasjonen. Og når de kommer til hagen, så holder det faktisk på å gå gale. For Peter, impulsiv som han var, han drog sverdet. Men Herren, han sier med en gang at dette er ikke løv. Han forbyr det umiddelbart. Hvis det er meg dere søker, så la de andre gå. Og det var det de hadde rapportert tilbake til Pilatus. Lederen, han hadde sagt at Jesus, han ga seg helt uten kamp, og de som fulgte nå, de gikk derifra. Alt som Jesus sa nå, det stemte. Og det var akkurat det samme som Pilatus hadde hørt tidligere. Derfor visste Pilatus nå at det var sant. Jesus, sin kongemakt, var ikke av denne verden. Ok, men du er konge, sa Pilatus. For han forstår ikke helt hva det som foregår her. Og Jesus svarer nå, skikkelig og ærlig, på en måte uten for store rom for misforståelse. Selv om det var fryktelig vanskelig for Pilatus å skjønne hva det han sier. Han snakker hele tiden om et kongerike som ikke er av denne verden. Men han er så tydelig. Jeg har ikke interesse i det hele tatt over å ta makten i Jerusalem. Jeg utgir ikke noen trussel for Cæsar. Men jeg er født til å være konge. Og har et kongedømme som ikke er her og som du ikke kan se. Og så fortsetter dialogen der. Og så sier Jesus, begynner Jesus å snakke om sanning. Og så blir det tema mellom disse to her. Og så utbryter Pilatus. Hva er sanning? Og det er dette som har hengt med lenge. For det er et stort og voldsomt spørsmål. Og det ser ut i teksten som Pilatus, det er det siste han sier, han bare sier, hva er sanning? Og så gjenger han derifra. Uten noe som helst tro på at det finnes et svar på akkurat det spørsmålet. Og for oss som ser dette fra utsida, hva absurd ser ikke oss at det er. For her stender Jesus som var sanninga. For han sa det, jeg er sanninga. Det er en voldsom påstand. Det er en påstand du ikke kan forholde deg nøytralt til. Han sa ikke det at alt han sa var sanning, eller alt han gjorde, han sa han var sanning. Altså det er så voldsomt at du kan, der er bare to muligheter. Enten så var mannen gal, eller så var han det. Der er ikke noe mellomting. Det gjenger ikke an å forholde seg nøytralt til en sånn påstand. Der er ingen middelvei. Sånn er denne Jesus, denne kongen vår. Du kan ikke være nøytral i forhold til hans påstander og hans utsagn. Men her stender da Jesus som er sanning framfor Pilatus som fange. Og så stiller Pilatus spørsmålet, hva er sanning? Og så gjenger han derifra uten en gang å være interessert i å høre hva svaret er. Finns det en sanning? Det er det som blir spørsmålet i dag, kanskje. Det er kanskje ikke engang et spørsmål. For oss lærer det at det finnes ingen sannhet. Det er på en måte, det er bare opplest og vet at det er ikke sannhet. Det er ingen absolutte. Alle må finne sin egen sanning. I hele tatt hevder at de gjengene å finne en sannhet blir i dag sett på som rart. Og se ferd med å møsse hvert eneste fundament de gjenger an å bygge sannhet på. Men det er et problem, for uten sannhet så blir alt relativt. Da flyter alt, da er det ingenting å holde fast i. Det er ingen faste punkt. Hva skal vi da navigere etter? Hva skal vi ta beslutninger basert på? Hvordan skal man kunne leve livet sitt? Og det som er da, så selv om du prøver å rive vekk all forståelse av sannhet, så trenger alle sannhet. Og hva gjør det da? Er det å skape oss vår egen sannhet? Og så er jeg min sannhet, og så er noen andre si sannhet. Og ingen kan tvinge alle til å ha samme sannhet. Da skal det i hvert fall være samme som min sannhet. For jeg vil ikke akseptere noen andre si sannhet. Og så kan vi skape vår egen virkelighet. Og på den måten så kan vi sikre at vi kan leve det livet som vi selv ønsker. Og så slipper vi å snakke om rett og galt. Men så har vi det problemet med denne personen som sier at han er sannhet. For hvis det er noe som er sant, hvis vi tror det, hvis vi tror at det er noe som er sant, og han er sannheten, da må vi forholde oss til det. Og problemet da, problemet vårt og problemet til deg på utsiden som ser Jesus som hevder han er sannhet, det er at da må vi justere både livet vårt og virkelighetsoppfatningen vår etter den sannheten. For Jesus sier det flere plasser at han er sannhet. Ikke at alt han sier er sant. Ikke at alt han gjør er sant. Men at han er sannhet. Det er så voldsomt. Jeg klarer ikke å fatte det. Men det betyr i alle fall at vi må se til han når det lurer på hva jeg skal gjøre med spørsmålene som dukker opp. For dette spørsmålet kommer. Hva er sannhet? Jeg tenker hvor aktuelt det er i dag. Det er over 2000 år siden. Eller 2000 år siden han kastet dette spørsmålet. Det er like aktuelt i dag, kanskje mer. Men denne første innledende samtalen med Jesus, den hadde overbevist Pilatus om en ting. Denne mannen her, han var i hvert fall ikke kriminell. Han var ikke den som jødene hevda han var. Så gjeng han ut igjen til folket på utsida. Og så sier han til den folkemengden, den mobben som stender der, at jeg finner ingen skuld i denne mannen. Han er ikke den dere anklager han for å være. Det kan jeg ikke se. Jeg kan på ingen måte se at denne mannen her kan utgjøre noen trussel for romerriket. For det var det som var anklagene. Det var ikke noe annet. Anklagene mot mannen Jesus, det var at han var en politisk oppvigler som skulle ta makten i landet. Det var det de hadde sagt til Pilatus. Men var det derfor prestene ønsket liv av Jesus? Var det fordi de var redde for at han skulle gjøre opprør mot romerne? Å Og får se ganske mange andre plasser I Bibelen og Johannes evangeliet. Hva det der virkelig frykta? For de var redde for denne sannheten som Jesus kom med. For den sannheten som Jesus kom med, den var annerledes enn den sannheten som de baserte sitt system på, sin religion på, sin virkelighetsforståelse. Og denne sannheten som Jesus forkynte, den satte folk fri. Og det ser du gjennom evangeliet mange ganger, og du ser det senere I apostelgjerningene. De som møter denne sannheten, de blir fri. Og med vunnen fridom, når du får frihet, da minker makten de rundt kan ha på deg. Og de personene som du hadde hatt makt, de mister makt. For når Jesus setter fri og ser sannheten, da har ikke været noe makt lenger. Da ble de fri ifra religion. De ble fri ifra undertrykkinga. De ble fri ifra den jødiske forståelsen om at de var overlegne alle andre. Og på den måten så merker de at denne makten der de hatt over folk, disse åndelige lederne, de merker at den makten der de smuldret opp. Påvirkningskraften der de ble mindre, de reduserte lommeboka der. De gikk rett på lommeboka der, inntektene der de gikk ned. Og så åpnet de en vei direkte til Gud. Det kunne ikke de ha noe til. Men denne flokken som stod utføre her med Pilatus, og ser nå I dag også, og ser en flokk som anklager Jesus for ting I dag, Og den har mange likhetstrekk. Og så det store forskjeller. For de ville så gjerne ta Jesus da, men de hadde ingenting på nå. Og så anklager de for noe som var å vri litt på sannheten, ikke sant? Jesus var konge, men han var ikke ute etter kongstolen I Jerusalem. Men det var bare justert litt på, nyansene I anklagene. Og da ble det vanskelig for farvatten å navigere I. Og det tror jeg kanskje oss merker alle sammen, at når vi snakker med folk, at det ikke så enkelt, for disse anklagene mot Jesus I dag, for disse anklagene mot kristendommen I dag, der masse sannhet I det, og så vrider jeg på noe, og så det vanskelig å finne ut. For mange av de anklagene som oss opplever å få mot vår tro I dag, de kan virke fornuftige, og de kan virke rette. For de har en del sannhet I seg. Og så krever det en voldsomt balansert sinn til å vurdere dem. Hei oss det. Hei oss kapasiteten og evnen som skal til til å gjøre opp en vurdering mot deg som anklager Jesus for ting. Og så ikke så enkelt å vite av og til. For det virker ofte veldig gjennomtenkt. Og så hei oss kanskje ikke jobbet med problemstillingene selv. Og så hei oss brukt tid og krefter på det. Og så vet ikke oss helt hva som sannheten her. Men så gir Pilatus noe som rett, for når folket kommer og anklager mot Jesus, så gjenger det til Jesus, og så spør han da. Pilatus tok disse anklagene alvorlig, og han satte seg ned og har en dialog med Jesus, og gjenger egentlig systematisk gjennom det, og prøver å finne ut hva det som bøtten her, hva det som sannheten, hva ligger bak. Og så konkluderer han fort med at dette her ikke det holdig. Det som anklagene som man ser I dag mot kristendommen, Det egentlig vanligast med anklager mot kristne. Ikke nødvendigvis mot kristendommen, men det blir på en måte slått sammen. Og ofte så kan jeg tenke det at jeg faktisk enige I beskyldningene som kommer mot kristendommen eller ting som gjort I Jesus sitt navn. Og så kan jeg, sånn som Peter, gripe til sverdet. Samme hvor mye Jesus forbaud det. For det også gjort sånn, kristne har gjort det, de har tatt det sverdet for å forsvare kristendommen. Selv om Jesus eksplisitt sier, det skal ikke dere gjøre. Men oss kan på en måte ikke skulde mesteren for det. Vi må ikke akseptere at folk legger den skulden på mesteren. Vi må klare å skille mellom dumme handlinger gjort av kristne eller I Jesus sitt navn. For det det mange av. Og det som Jesus lærte og gjorde. Og så kommer det som egentlig problemet. For det at det greit nok for meg og min tro og mitt liv, så gjenger det en annen få til. Men hvordan kan jeg nå ut med dette til de som på utsiden? For det vanskelig. Hvordan kan jeg få deg på utsiden til å se forskjellen på disse to tingene? Og så gjenger oss I samme feller selv, ikke det? Så generaliserer oss folk på samme måte som de generaliserer oss, og så forventer oss at de skal klare å skille. Jeg sier ikke at det det samme, men det litt det samme likevel. For det litt vanskelig når oss bruker vold utført av muslimer til å fordømme islam. Og de som hevder det fredensreligion. Og så i neste setning forventer at folk skal klare å skille mellom handlinger utført av kristne og kristendom. Jeg tror det at det skal oss klare å kommunisere med folk, som oss klarer som individ. Det finnes gode og onde mennesker overalt. Og som må klare å se enkeltpersonene, og ikke de store flokkene. Jeg tenker på de kampene som gjeng i dag, og det så mange som må se. Hva med abort? Det ikke et enkelt tema. Men at inntrykket og angrepet på oss og på Jesus, det gjenger på at Jesus var kvinnefientlig, at oss kristne kvinnefientlige. Eller at oss som kristne ikke vil gi kvinner rett til å bestemme over sin egen kropp. Hvordan i alle dager skal jeg forsvare meg mot den type anklager? For flokken der ute, den ikke engang interessert i å høre argumentene mine. De roper bare høyre. Og det ikke alltid at det de mest rasjonelle argumentene og dialogene som fører fram. Det var for vanskelig. Det mange sånne tema, og jeg tenkte på sannhetene som han Harald Eia har fått løv og stått i media med nå i flere år om den mørke middelalderen. Der alt var fælt, og så kom opplysningstida, og Gud ble skubbet på sidelinja, og så ble alt bra. Selv historikerne gjeng imot nå, men det hjelper ikke. For det folket, det hører ikke på den som nødvendigvis kan mest eller vet mest. Men det som roper høyst, eller det som flinkest til å snakke. For det egentlig koker ned til, det at det hevder at det å følge Jesus, det at noen vil følge Jesus, det en risiko for det som etablert. At flokken som følger etter denne mannen her og kaller seg kristne, det en trussel for samfunnet. De må knebles, og de må holdes nede, og de må i alle fall hindres i å nå ut til flere. Hva kan oss gjøre da? Kan oss gå til Jesus og så si, er det sant det som sier om deg? Kan oss åpne Bibelen vår og så se i evangelia, historiene om han? Er anklagene som flokken der ute kommer mot kristendommen og mot Jesus, stemmer det med livet til dine mann? Eller angriper de stråmenn og andre personer? Kan oss lære noe om hvordan Jesus forsvarte seg? Hvordan forholdt folket seg til Jesus? Sånn, det helt, en dag så ville han ha til konge og jublet han inn i Jerusalem, og noen knappe viker etterpå, så ville han bli kvittnet. Dette folket, med dere ledere i spissen, da kom Jesus til Pilatus, og så anklager han for å være en politisk oppvigler. En som ville skape opprør. En som kom med farlige tanker mot det etablerte. En som ville rive ned samfunnsstrukturer, endre maktbildet. Det de kom med til han, det var noe som var farlig for samfunnet. Det var farlig for den politiske ledelsen å ha slike personer som Jesus gående ute fritt og få snakke og mene det de ville. Og ha sine etterfølgere var farlige. Hadde ikke noe godt å ta noe på, men de kjører den. Det de kjører på, de kjører sak på noe på det politiske. Sørge for at de kunne få skræme Pilatus til å tro at Jesus, denne tømmermannen som stender der, helt alene, uten noen flokk rundt seg, skulle utgjøre noen trussel for Cæsar. Og så er kontrastene da, for hvordan Jesus i dialog med Pilatus håndterer dette, og hvordan Peter håndterer dette angrepet. Hvem ligner oss på? Når vår tro, min Jesus, dukker sin Jesus, vår religion, når den blir angrepen ute, likner oss da på Peter som dreier sverdet. Når oss føler at Gud gjenger til. Peter han drog sverdet og høg øra til de som han snakket med. Jesus han satte seg ned. Han gav skikkelige svar til Pilatus. Han held fast på sannheten. Han veik ikke. Men han var tydelig på det som han var anklaget for var feil, selv om det var mye sannhet i det. Og så legger han til med detaljer og prøver å forklare hva det er som egentlig foregjenger. For det som skjer, Pilatus og angripet kommer mot et kongebilde som ikke var korrekt. På samme måte som vårt kongebilde, eller vårt gudsbilde, er under angrep. Og det angrepet kommer fra utsida, men det kommer også fra innsida. Det kommer fra kristne, i beste mening. Jeg opplever ofte at de som angriper mitt gudsbilde, eller min Jesus, de angriper det de tror jeg mener. Hva for det? Er det fordi jeg sender feil signal når jeg vandrer i verden? Eller er det fordi at de som hersker i verden forteller deg hva det er oss egentlig mener? Og hvis du så tenker på Peter, som tar sverdet, og så høgger han øra av den som stender nærmest. Det var ikke det han prøvde å oppnå. Han var en fisker, og han var ikke vant til å håndtere et sverd. Men han dreier det til forsvar for sin Jesus, og så høgger han etter nærmeste mann, en tjener. Dette angripet mot hans sin konge, det skal han håndtere så lett som bare det. Og så høgger han til, og så forventer han at han skal se et haug rulle bortover. Full seier. Det var det han trodde skulle skje. Og så stender han der og lurer hva det var som skjedde nå. Eneste som skjedde, det var at han høgde øret av nå. Han var heldigvis ingen god sverdsvinger. For uten øre, hvordan skulle de da få høre sannheten fra Jesus? For det er så utrolig lett at i diskusjoner og samtaler på jobb, der oss opplever, eller andre plasser, der oss opplever at troen vår er under angrep, så griper oss til sverdet, og så forsvarer oss med samme mynt og på samme måte som angriper kommer på. At når de kommer med sverd og stokker, så bruker oss det tilbake. For oss tror oss et argument som er så bra at det vil knuse deres et angrep. Det vil ødelegge deres et verdensbilde. Men så er det i de aller fleste tilfellene så er gjennomføringsevna vår på høgde med Peters. Og hva er det oss oppnår, ikke sant? Da høgger oss ørene av deg, oss også. Og så er ikke de interessert i å høre på noe mer av det oss har å si til deg. Da er det godt å ha en mester, som i hagen der, gjenger ned på kne, og så plukker han opp dine ører, og så setter han det på igjen. Slik at han kan høre igjen. For tenk hvor mange rundt oss her ute, på disse øyene, hvorfor møter jeg deg, som har negative opplevelser med kristne, med bedhuset, i møte med folk som sier de følger Jesus, som ikke vil høre på det vi har kommet med i det hele tatt. Da tenker jeg, det er godt at oss har en som kan sette på plass igjen dine ører, som kan helbrede dette her nå, slik at jeg kan høre sannheten. Og jeg ber ofte om at Jesus skal helbrede de ørene som jeg er høyt av oppgjennom. Pilatus han stender der framfor denne mobben. Han er livredd for å gjøre noe, eller si noe, som kan ødelegge hans karriere. Men så er det noe med denne mannen som han har møtt, som han har snakket med. Det er ikke rett å ta livet av en mann på falske anklager. Og jeg tror egentlig ikke Pilatus var en mann som var redd for å ta livet av uskyldige. Det er ingenting som tyder på det i det hele tatt. Men dette har blitt en relativt offentlig sak. Folk har fått med seg prosessen rundt det, og han satt der med autoritet og makt til å dømme ut fra disse skyldningene som folk hadde kommet med. Og om han dømte mot sin egen overbevisning, så ville det være et knefall for gruppepresset. Så sier han til folket, jeg klarer ikke å finne noe skyld i Jesus, utifra det dere anklager han på. Og sier det påske, og så er en tradisjon med å slippe fri en fange til dere hver påske, så foreslår jeg at dere skal få igjen kongen dere og slippe fri Jesus. For hvis det var noe som helst i det de anklager Jesus for, at han var jødene sin konge, så ville folket så klart ta imot den med åpne armer. Og ironien her er nesten komplett. De anklager Jesus for å være en politisk leder og opprører som prøver å ta makten i Jerusalem. Og når han blir tilbudt å slippe han fri, så roper de på Barabbas. Og hva var han? Ja, han var en som hadde drept en mann i et politisk opprør. En mann som var skyldig i det de hadde anklaget Jesus for. Han ville de ha fri. Dette folket som fulgte Gud. Da gjenger Pilatus inn igjen i borga si, og så sier han til soldatene, nå må dere sørge for at dere skjønner alvoret her. Både Jesus og de utfører. Og så piskar de Jesus. Og så flettar de en krone til torna. Sannsynligvis var den krona fra Daddelpalma, der tornene kan bli opp i 20 cm lange. Og denne trykker de gøtt ned på haudet på Jesus. Og så tenker de på nå en raud kappe. Og så gjenger de fram til nå, og så sier de, «Vær helsa, jødekonge», og så slær de i fjeset. Og så tar Pilatus nå en gang til framfor mobben, framfor folkemengda. Slått piska halvveis til døde. Han blør fra sår over hele kroppen. Kledd i en purpurkappe, med en krone som er skøret seg inn i haubøtten, så blodet siler. Han er knust. Dette var ikke noe vakkert syn. Og så stiller han seg over nå, og så stender Jesus der framfor nå, framfor folkemengda, og så peker han på henne og sier, «Sjå, dette menneske!» Det var ikke noe, det er ikke sånn som blir framstilt i kunsten, som at det var, han bare løftet fram og skjønte hva det var han pekte på. Og så se denne fyren her, dette vesenet her. Hva fare kan han utgjøre? Hva det dere redd for? Han var uskyldig, nå har han i hvert fall fått juling. Nå har han fått mer enn han fortjente. Han gir absolutt ingen fare her. Det ingen grunn til å utsette han for noe mer. Men folket, de roper etter korsfestelse. Og Pilatus, han sier det sånn som det. Jeg finner ingen skyldig nå. Så kan gjøre at jeg kan bruke min autoritet på korsfestene sånn som dere vil. Ta nå og korsfestene selv. Og da svarer de bare, nei, oss er ikke løv. Oss mener han er skyldig til å dø, men oss er ikke løv til å drepe nå. Da Pilatus hørte det, ble han enda reddere. Han gikk innat i borga og sa til Jesus, «Hvor du ifrå?» Men Jesus gav han ikke noe svar. «Svarer du meg ikke», sa Pilatus, «vet du ikke at jeg har makt til å gi deg fri og makt til å krossfeste deg?» Jesus svarer, «Du hadde ingen makt over meg om du ikke hadde fått denne overfra. Derfor har han større skuld, han som gav meg over til deg. Etter dette ville Pilatus gi han fri, men jødene roper, «Gjer du denne mannen fri, du ikke ven med keiseren. Den som gir seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Det blæser på toppene. Pilatus stender her helt alene, overbevist om at hatet mot Jesus kommer til noe annet enn det han er anklaget for. Noe annet enn det de vil at han skal drepe deg for. Men han kommer ingen vei. Han har makt til å sette den der fri. Men den trusselen som jødene kommer her, den er reell. Disse prestene, denne eliten i Israel, de var lederen til folket. Også politisk. De styrte handel og de styrte lovverk. Og de hadde makt og innflytelse i det romerske apparatet. Og de hadde mulighet til å sende bud til Tiberius i Roma. Og det de truer med, de sier at de vil fortelle nå at oss fanger en farlig politisk opprører. Han ville avsette den romerske ledelsen og gi seg selv til konge. Men da stok han for det, og så ga oss noe til Pilatus. Men Pilatus var svak og slepte noe fri. Det er ren utpressing. Da Pilatus hørte dette, førte han Jesus ut av borga og sette seg i dommersetet på en stad de kaller Helleplassen på hebraisk Gabbata. Det var helgeaften før påske omkring den sjette timen. Så sier Pilatus til jødene, «Sjå, kongen dykker!» Men de roper, bort med han, krossfest han!» «Skal jeg krossfeste kongen dykker?» spurte Pilatus. «Vi har ingen annen konge enn keiseren», svarte overprestene. Da gav han Jesus over til deg, så han skulle krossfestes. Overprestene som holdt seg rene, som skulle lede folket gjennom påska i bønn der de skulle løfte hendene sine til himmel, til Gud, og si, «Ved siden av deg har vi ingen konge. Ved siden av deg har vi ingen utfrier. Ved siden av deg har vi ingen frelser.» Det høres flott ut. Men for oss som vet og som hører hva de sier om Cæsar, det er ingen annen konge enn Cæsar, enn keiseren. Det er et knefall i søken etter makt og posisjoner. Og så kommer spørsmålet tilbake til oss. Hva slags konge har oss? Hva bilde har oss av vår konge? Han som har sagt at han er konge og sannhet. Han som også har sagt at oss er som konge. Han som har sagt at det kongeriket er ikke av denne verden. Ja, men hva er kongeriket? Og så sagt oss ved følgende. Har han makt? Har han autoritet? Som alle disse som var på denne plassen i Jerusalem denne dagen, så kan ikke oss forholde oss likegyldig til det Jesus lærte. Pilatus måtte ta et valg. Folket måtte ta et valg. Enten er Jesus den han sier han er, og da må oss forholde oss til det. Da må oss vandre i de gjerningene som han gjorde. Da må oss være slik som mesteren var denne mørke natta, og ikke slik som Peter, som vingler fra det ene feilskjer fra det andre. Først under angrep så bruker han makt til å forsvare Jesus. Neste gang under angrep så banner han på han ikke kjenner noe. Pilatus, han var overbevist om Jesus sin uskyld, men valgte i frykt for posisjonen sin å late som at, eller å la han korsfeste. Om jeg får være frimodig, han kan gå i oss selv, og så kan han gjøre en vurdering av vårt gudsbilde. Både som individ, og som familie, og som menighet. Søke oss sannheten. Leite oss virkelig etter den. Herre, jeg takker deg for din lidelse og død. Takk, Herre, for det at det ikke var tilfeldig kaos i Jerusalem som ledde til dette, men at det var en plan, og at det var hamret ut lenge før. Takk, Herre, for at du ikke etterlot en flokk blant ulver uten hyrde, men at du døde for at flokken skulle bli berget. Jeg ber, Herre, om at oss kan få visdom. Visdom til å vandre i verden på en slik måte at de som ser oss og hører oss kan se litt av deg. Jeg ber om evne til å formidle din kjærlighet også i dagens et samfunn. Jeg ber om mot til å leve et sant liv framfor deg og ute blant deg som ikke kjenner deg. Jeg vil legge resten av dine dagen og dine viker i dine hender. Må oss få dele av din kjærlighet i dagene som kommer. Amen.